Hementxe garritzen dugu, Bergarako kartzela zaharretik edo gaztetxetik, txapa irratetik gertu. Ba, gaur irratsaio honetan eta guztia ez da izango lege eta eskaera eta alako mirarirekin ja hasi gara katxondeoan edo humorean. Eta batez ere ba, lotu nahi genuen gaurko hau hemen egote hau. Bertan hemen Bergaran gaztetxean izango diren kontzertuekin. Gaur gauean Napoka Hiria eta Josua Belenoar izango ditugu hemen Bergarako gaztetxean, baina arratsaldeko 7:30etan beste kontzertu bat, beste ikusgarri bat, dantza, musika batzen dituena ere izango dugu eta berriketan taldekoak dira horiek eta aprobetxatu dugu ona etorri garenez eta bertan egongo zirenez, ba beraiei ere mikrofonoak zabaltzeko. Arratsaldeon Askoa eta arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Berriketan proiektua, gu hasi gara entzuten berriketan eben inguruan, ba udazken buelta honetan, ez dakit noiz sortu zenuten proiektua guztakit.
Ba, eukiko ditu igual lau bost urte, hasiko ginala, ez?
Bai.
Hortikan, ba, azkar pasatzea denbora.
Eta hor proiektua sortu zenuten, eta hor aritu zarete, ez dakit, grabaziorik ere ez dugu, topatu zuek egindako grabaziorik, batez ere zuzenera, eta ez taula gainera begiratu duzuela konekin guztiarekin, ez da?
Bai, momentuz bai, baina, bai, hori... bali iraian edo urrian edo, bai, egingo dugu grabaketa bat, bai, eta diskak atera.
Bakari gertatzen zana, guain arte, taldea, danak, batea egoteko oso zaila zen. Hemen, ba, Euskal Herrian, ez ditugu kantaure asko, gitarrista asko, eta beti biltze ginen, ba, Madriletik etorri, Junda etorri, eta guain behintzat, bagaude talde txobat,
bai, adago, ia.
Behintzat finkua, guau.
Bai.
Eta guain ipetsatzeta aurreo zerbait. Horatuko bai. Dugula.
Horre segatik agian, hasi gara azken aldi honetan, gehiago entzuten zuen inguruan. Entzun dugunean zuen inguruan hitz egiten, aipatu izan da euskal tradizioa eta tradizio flamenkoa uztartzen dituela, batzen dituela zuen proiektu honek, eta horra azpimarratu izan da bi mundu kontrajarri balira bezala, ez? Nolabait ere oso bi gauza urruneko gerturatuko balira bezala. Zuek nola ikusten duzu? Hain kontrajarriak dira kasu honetan?
Ke ba, gu fusioa okeiena erritmoan aldetik ikusten dugu. Sartu dugu txalapartaren txakuna erritmoa, eta flamenkoa, ba, kasu honetan askoak dantza itezun, eta dantza flamenkoan inguruan.
Kompasa flamenkoak erabili ditugu.
Hori da, ba, kompasakin jolastu dugu, ez? Gehien bat berriketan izena hortik dator baitare.
Azkenean, berriketan hori izketa kontu bat delako, ez da? Nolabait ere, dantzaren, txalapartaren, flamenkoaren arteko elkarrezketa bat.
Bai, eta ni ere esan nahi nuen, que... Ere, osea, gu pentsatzen dugun, baino feeling askoz gehiago dago adibidez Euskal Herriaren artean eta Andaluziaren artean, ez? Kriston feelinga dago, niretzako, osea, pilo jende euskalduna joeten da Andaluziara, ez? Eta
bai,
niretzako, ba, igual beste leku baino feeling gehiago dago, osea, azken finean... Zergatik ez, nahaztu ez,
bai.
Eta zergatik ez...
Baina horre egon dira, alako, eta hau muga mental batzuk ez, flamenkoa Euskal Herrian entzutea zenbait tabernatan, gaztetxe batean flamenkoa, ba, orain dela gutxira arte ez da askorik entzun, ez da?
Bai, baina nik uste du gero eta
gehiago... Ari gara irekitzen, ez da?
Bai, azkenean flamenkoa da arte bat.
Musika da baitare, sentimentua dira, eta nik uste musika danakin da. Adierazten dela hori...
Musika afrikarra bezala, ez da?
Bai, edo zen, gure trikitisa bezala...
Bai, ez?
Dana azkenean musika hortakore balio du, ez? Sentimentua.
Azkenean fusioa ez dela estiloen arteko goza bat bakarrik, azkenean elkarri ulertzeko moduko goza bateri badela, ez da?
Bai.
Normala da, ba, orain dela urte batzu, ba, pizkat erretzazoa egotea, niretzako, ba, Franco adibidez saldu zuen Espainia, como flamenko eta toros, eta gauzako horiek, ez? Baina, ja, nire ustez muga hori, osea, flamenkoa ez dauka zirik, osea, flamenkoa da arte bat.
Hori da.
Eta ez dauka zirik uzirik, baina niretzako Frankoa egin zuena, ba, minasko egin zion flamenkoari ere,
ez? Bai, ez, Franko gazkenean lotu zuelako, nola, jere flamenkoa izango balitz Espainia osoko musika bat, eta berez,
hori da.
Flamenkoa Andaluziako leku askotako gauza bat ez derik.
Hori da, da beste arte bat, eta beste ba, musika afrikarra bezala, musika brasildarra bezala, ez?
Bai, edo rock and rolla bera, bezala, ezta?
Hori da.
Eta oso ohituta gaude, trikitixa eta rock and rolla ja da, guretzat oso normala da, alako triki pop, triki rock, alakoak, ja, atzerata dena galitu zaizkigu tarte batean. Bereketan, zuek taula gainean jartzen zaretenean, nola izaten da? Nola planteatzen duzu zuen ikuskizuna, emanaldia, beti taldea dago jotzen, eta zu askoa dantzari. Hori izaten da, nola itxere, zera guztia, gidoi bat baduzuen, nola egiten da?
Ba, ez dakit, ba, segun kantua behar nola sortu ditugun, ba, igual kantu batzuk txalaparta izan da buru, kantuan buru esate bateako, eta gero txalapartak esaten dunetik, ba, beste danak sartzen dira, beste baten dantza beha izan da buru, eta behari, hori, kantu bakoitza histori ezberdin bai, txoba daka.
Ezberdina dauka.
Eta improvisaziorako tarterik izaten da bertan, edo guztia lotuta era ematen duzu.
Bai, egoten da. Egoten
Naiko lotuta dago, baina, bai. Baina, bueno,
beti lagatze dugu pixkan momenturako...
Bai, ba, espada ere.
Baina nahiko lotuta dago, azken finean, ez da erraza ere fusionatzea orduan.
Bai, tekusitare txalaparta dala bi pertsonan artean jotzen den gauza bat, improvisatzeko askotan txalapartakin, nola bi buru gehan momentuan, instrumento batekin, ba, bakoitzak bere idea egiten du.
Hor, aipatu duzu ez, paloak flamenkoko paloetatik abiatzen zaretela eta hor sartzen duzuela txalaparta. Bidea horrela izan da gutxi gara, naiz eta gero dantzatik abiatuta. Txalaparta nola uztartzen da jakuna eta guztia buleriekin adibidez?
Ez que danak dakar ritmo bat. Eta jakunak, tradizionalak, bera hartzen bat zu beti dakar ritmo bat. Eta kompaz flamenko askotan horrekin jolaztea baitare ritmoakin. Eta jakuna edo zein lekutan sartzen da. Gero, jakin berda, pixkat, balkarren arteko hizkuntza hori, ez? Hizkuntza flamenkoan nundi du joan, eta txakunan nundi du joan. Alkar rulertzean ean, bakarri jolaztia eta ritmo bat.
Behin harrapatuzkero, elkar rulertzen hasizkero, hortik ateratzen da guztia taldean, txalaparta, zuzo baskoa dantzari, eta gero beste musikari batzuk ere badituzue, kajoia, gitarrak, palmak ere bai, zenbat lagun biltzen zarete taula gainean?
Bueno, gara sei pertsona, eta dago, ba, Mikeltxo Abeiro eta Adrian Larrañaga txalapartaria. Gero, aiterezko bat, Arrasatekoa dena, Kriston gitarrista eta Arrasatekoa, ba, hori, aiterezko bat. Gero, ahotsa bezala, Ángel López de Toro, Madrileti datorrena, eta gero, perkusioan, Jose Gil Gilillo, Gasteizkoa. Osea, que azkenean gara sei.
Bai,
Sei lagun eta hor eskuzkizunak ematen lentsago esan didazue, urrira, bitartean itxarango duzula eta orduan hasiko zareletela grabatzen, bien bitartean ez zuzenekoak hainbat lekutan izango dituzu, ez da?
Ba, bai, momentuz adibidez, apirilean, 19an, ba, Berriozarren, Iruña ondoan, gero...
20an Irunen,
ah, bai, hilabete honetan. Martxoak 20an Irunen joko dugu ere.
Tunkaretoan,
hor?
Tunk.
Tunkaretoan, bai. Eta gero, bueno, abuztuan hor ditugu datak eta, bueno, bai, konfirmatzeko, baina bai, badaude datak, ja hor.
Eta gero, hau guztia, orain arteko bideo guztia grabatzera, ezta?
Hor, ja.
Espero dugu.
Bai, baina ondo baldi mahi joan.
Bai, ez. Bueno, nola baitxere, bidea kontrakoa, gaur egun ohitura da, ez? Lehenbizi grabatu eta gero ateratzea taulara, zuek lehenbizi egin duzuena da taula gainean osatu eta gero grabatzea.
Bai, eta taula baitare ikusi dugu, pixka naturaltasun hori bilatzen baitare... Berriketan, ez? Porque hasieran da, ba, zuk zer dakazu, erritmo hau, nik hau, azte geha investigatzen, da guain ja, hasi geha era natural baten sentitzen, ja, kantaranak eta sormenare, ba, ja, garbillo dakau, sortzeko, era natural baten ari geha.
Nola baitere, ja, hizkuntza bateratu batere osatu duzue, eta hortik, ja, iguen hitz egitea, berriketan jarraitzea tokatzen da.
Hori, eta ere hasieran, ez genu, ba, hasieran taldea teraz, zen pizka bat ola ikuskizunak egiteko, ez? Osa, ez genukan grabatzeko asmorik. Baina, orain bai, ze gainera ezke gero egiten dugu ikuskizunak eta jendea eskatzen dizkigu diskak, eta ezatu dugu, eskatzen dugu diskak, eta orduan jaba pentsatzen ari gara, bai, grabatzea.
Tokatzen daia grabatzea hortaz.
Bai.
Ba, orduan grabatzen duzuenan berez ere ikarreko zaituztegu zebra bidera, orduan ere jarraituko dugu hitz egiten. Ba,
aize, ondo.
Askoa, Mikel, eskerrek asko gurekin izateagatik, beste taldeko guztiak sartzeko lekurik ez dugu izan hemen, baina, bueno, eurei ere eskerrak emango dizkiegu, goizaxeago etortzeagatik, ona, Bergarako Gaztetxera, eta gurekin zebra bideako mikrofonoak hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta segi, orentxe, ja, soinu proba dituzu eta.
Bai, eskerrik asko.
Beste bat arte.